Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu. Ngoba kholapho uyena ule sizathu sokuthi ahamba ezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi. Kodwa esekela abantwana bezimbabho zedukezi. Akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lishifa. Yena abehambe sakwelashwa ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabho. Okwakhe kuphela ukuthi impilo yakhe ibenhle. Angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tipsa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi esemgwaqweni kokuphila okuyukuthi abantu bezimbabho ngabani konke babona ngelihlo elibona ngalo ngaba idleleka bangivotile ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elubhane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe, ungathini nxa ukhangele khona?
Kanti vele akhankasa ekhankaselani, akunaza kukhankasa. Okwakhe kuphela ukuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukuthengisa ukuthi vele yena sesikhulile. Mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo kuthi kube umuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresident. Kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi? Yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni. Ungakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni lawo layo ngo-2013 imfazi yakhe ngiyo ayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni. So kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu belutha thina abantwana bezimbabho esidukeka yenesezikuthelela abantu abakhe.